Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti povodna rezolucija Američkog senata u kojoj se čestita Srbiji na podnošenju kandidature za članstvo u Europskoj uniji, o političkim posljedicama jučerašnjeg sukoba ratnih veterana i policije u Sarajevu u kojima je povređeno 99 lica. Nakon punih 17 godina crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu za zločin u Bukovici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Talinu je počeo sastanak ministra inostranih poslova NATO-a. Šef švedske diplomatije Carl Bildt uoči početka samita kazao je da je u nekim zemljama uvreženo mišljenje da se Bosna i Hercegovina raspada, ali da je to daleko od realnosti.
I oni koji imaju tako loše prognoze za BiH trebaju se suočiti sa realnošću. Od tog užasnog rata gdje je više od 100.000 ljudi ubijeno, a milione protjerani, bilo je manje etničkog nasilja u BiH nego u Francuskoj ili drugim članicama Unije. To pokazuje da postoji nepovjerenje među etničkim grupama, postoji kompleksnost problema pravljenja države, postoji demokratska procedura koja pojačava podjele jer se ljudi obraćaju svojim etničkim grupama prije izbora, ali to je jako, jako daleko od rizika od izbijanja rata. Mi moramo prestati sa takvom retorikom o BiH jer je ona destruktivna i potpuno pogrešna.
Predsjedavajući Saveta ministara BiH Nikola Špirić ocenio je kako bi bilo značajno da Bosna i Hercegovina na ministarskom sastanku NATO u Talinu dobije poziv u akcioni plan za članstvo u NATO u MAP, ali navodi kako postoji mali deo rezervi prema onome što nije urađeno. Sud Bosni i Hercegovine je osudio bivše pripadnike policije bosanskih Srba Radomira Vukovića i Zorana Tomića na po 31 godinu zatvora za pomaganje u genocidu u Srebrenici 1995. godine.
Kako je navedeno u obrazloženju presude, Vuković i Tomicu kao pripadnici specijalne policije Šekovići, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 12. i 13. jula 1995. godine učestvovali u zarobljavanju i sprovođenju muškaraca Bošnjaka u zemljoradničku zadrugu Kravice, nakon čega su ubijeni. Sud je prema tvrdnjama svjedoka utvrdio da je u zemljoradničkoj zadruzi Kravice ubijeno oko 1000 Bošnjaka, a Vuković i Tomić su učestvovali u tim ubistvima. Prema ocjeni sudskog vijeća, likvidacija oko 1000 zarobljenih u Kravicama je prvi veliki masakr počinjen u Srebrenici jula 1995. nakon što je vojska Republike Srpske zauzela taj grad. Munira Subašić iz udruženja Žene Srebrenice jedan je od svjedoka iz procesa protiv Vukovića i Tomića, čijih je nekoliko najbližih ubijeno u Kravicama. Zadovoljna je visinom kazne.
Ono što kažu, kakav su zločin činili, to je malo, ali ipak ako vidimo kako se presude donose, ipak je zadovoljavajući. Ja sam svjedočila u predmetu njihovom iz razloga toga da je se počinio genocid i sama patnja i život majki koje su ostale bez svoje djece. Još nisam našla moga najmlađeg sina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u tromjesečnom izvještaju o stanju na Kosovu zatražio je dalju podršku djelovanju UNMIK-a. Strateški cilj UNMIK-a je ostvarivanje bezbednosti, stabilnosti i poštovanja ljudskih prava svih etničkih zajednica. Ban Ki-moon je ocijenio da je stanje relativno mirno, ali dalje je veoma krhko. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je nakon polaganja venaca na spomen obeležje u Jajincima, gdje je u Drugom svjetskom ratu streljano više od 80.000 Srba, Roma i Jevreja i drugih, da je od drugih parlamenata očekuje da osude zločine koji su se desili u 20. veku, kao što je srpski parlament osudio zločin u Srebrenici.
Bilo je i grešaka koji su neki predstavnici srpskog naroda činili u naše nacionalno ime. Zbog tih grešaka, zbog tih zločina, zbog tih strašnih činova mi smo se izvinili i iskazali žaljenje. Očekujemo da će svi imati takav pristup, da će svi imati snage na nivou najviših državnih institucija da iskažu žaljenje ne samo zbog žrtava koje se desile ove ili prošlih godina, nego zbog žrtava, zbog strašnih dela koje se desile u čitavom 20. veku.
Dva muškarca pronađena su mrtva u Beogradu u automobilu koji koristi Ministarstvo Srbije za dijasporu, a kako se nezvanično saznaje, policija sumnja da se radi o ubistvu i samoubistvu.
Muškarci sa prostrelnim ranama iz vatrenog oružja koji su mrtvi pronađeni u automobilu parkiranom na Novom Beogradu u ulici Arsenija Čarnojevića ispred broja 124 su radnici Uprave za zajedničke poslove Vlade Srbije. Reč je o vozaču Ministarstva za dijasporu Predragu Novakoviću, Vučiću i Milanu Medojeviću, koji je ranije radio u toj službi, a sada je neraspoređen, izjavio je Milorad Veljović, direktor policije Srbije. Direktor policije naveo je i da je najverovatnije reč o neraščišćenim međusobnim računima. Na mesto zločina zajedno sa kriminalističkom ekipom koja vrši uviđaj izašli su i najviši zvaničnici policije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u svetu. Prelazna vlada Kirgizije objavila je da će izbori biti održani 10. oktobra, dok je za 27. jun zakazan referendum kojim bi trebalo da se ograniče ovlašćenja predsjednika države. Zbačeni predsjednik Kurmanbek Bakijev, koji se nalazi u egzilu u Bjelorusiji, međutim i dalje tvrdi da je predsjednik. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da ostavka Bakijeva se ne može povući.
Ja znam toliko jedno što...
Sve što znam i što je bilo zvanično je da je Kurmanbek Bakijev faksom uputio svoju ostavku u Biškek. To je bio dokument koji se može teško odbaciti verbalnim saopštenjima.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič nakon kritike zbog davanja u najam baze u Sevastopolju Rusiji idući 25 godina u zamjenu za nižu cenu gasa, svoju odluku je ovako branio.
Glavni razlog je što smo prethodno imali 10-godišnji ugovor koji nas je ubijao. To je glavni problem. Morali smo naći izlaz.
Problem, treba šukati bilo vihit.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Američki senat usvojio rezoluciju koja čestita Srbiji na podnošenju kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Senat također poziva Brisel da pravovremeno zauzme jasan stav o kandidaturi Srbije i da nastavi aktivno da podržava evropske aspiracije svih zemalja Zapadnog Balkana. O značaju i dometima rezolucije senata za naš program govore američki i domaći eksperti, priredila Branka Trivić.
Senat čestita narodu Srbije na opredeljenju za demokratiju, slobodno tržište, toleranciju, nediskriminaciju i vladavinu prava. Ističe se u rezoluciji 483, čiji su predlagači senatori George Vojnović, John Kerry, Richard Lugar, Jean Shaheen i Benjamin Cardin. U tekstu rezolucije ukazuje se na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji u kojem je Evropska unija iskazala spremnost da integriše Srbiju u glavne evropske političke i ekonomske tokove. Istovremeno, Senat poziva vladu Srbije da pojača napore na hvatanju Gorana Hadžića i Ratka Mladića i njihovom prebacivanju u Hag i da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Uz isticanje da je demokratski izabrana vlada Srbije opredeljena da regionalne sporove rešava diplomatijom i pod okriljem međunarodnog prava, Senat u rezoluciji pozdravlja odluku vlade da se 2006. pridruži partnerstvu za mir. U tekstu rezolucije podsjeća se da se ove godine navršava decenija napora Srbije da se reintegriše u Evropu i globalnu zajednicu, što, kako se ističe, uživa podršku Sjedinjenih Država, čiji deo je bila i poseta potpredsjednika Sjedinjenih Država Josefa Bajdena Beogradu. Američki i domaći posmatrači ne pridaju međutim isti značaj ovom dokumentu. Senatska rezolucija je gest kojim se reafirmiše američka podrška evropskim naporima Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Papić, analitičar Stratfora, Američke agencije za globalna strateška istraživanja, ali ta rezolucija ne donosi ništa novo, niti ima obavezujuću snagu.
To ne znači nikakvu veliku promjenu američke politike prema Srbiji, koja je do sada podržavala napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Rezolucija Senata Sjedinjenih Američkih Država reafirmiše tu podršku, ali treba dodati da ta rezolucija nema nikakvu izvršnu snagu. Njeno usvajanje ne znači da će Sjedinjene Države, recimo, promijeniti svoju politiku prema nezavisnosti Kosova ili da će biti umanjene razlike između Sjedinjenih Država i Srbije u pogledu politike neutralnosti Srbije, na primjer. Ona predstavlja samo lep gest, ako hoćete, ne više od toga.
Upitan da oceni značaj i domet dela rezolucije u kojem se Evropska unija poziva da pravovremeno zauzme jasan stav o kandidaturi Srbije za članstvo, Papić kaže da ni u tom pogledu ovaj dokument ne donosi mnogo novog.
Sjedinjene države su oduvek podržavale proširenje Evropske unije kao i članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Moguće je da je namera bila da se Evropska unija malo pogura da uzme u obzir napore Srbije, ali na Evropsku uniju neće uticati neobavezujuća rezolucija Senata. Dakle, ona zaista nema toliki značaj. Da je kojim slučajem predsjednik Obama lično učinio veliki napor da od ovoga učini prioritet svoje spoljne politike, da, to bi već bilo nešto drugo. Ali ovo glasanje neće ništa bitno promeniti.
S ove strane Atlantika, senatska rezolucija je dočekana uz više entuzijazma. Iako nema obavezujuću snagu, rezolucija Senata Sjedinjenih Američkih Država je vrlo značajan gest i vrlo korisna poruka, smatra Sonja Licht, predsjednica Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Sama činjenica da se Senat odlučio na takav jedan gest je pokazatelj da se možda povećava interesovanje za ovaj deo sveta i konkretno za evropsku budućnost Srbije. I to je značajno, jer se sticao dojam u posljednje vrijeme da se Srbijom bave sve niži nivoi u američkoj administraciji i mislim da to naravno sa svim problemima koji još uvijek su pred nama, između ostalo ogromnim utjecajem i dalje Sjedinjenih Država, kako na pitanja vezana za Kosovo, tako i za Bosnu, nije naprosto dobro. Ja procjenjujem da je ovaj dokument rezultat konačno i toga što je jedan od njegovih predlagača, senator Vojnović, bio na Briselskom forumu, učestvovao u panelu sa predsjednicima Tadićem i Josipovićem i bio izuzetno srećan time što je čuo, video, doživeo. Sigurna sam da je takav jedan novi duh, novi vetar, da tako kažem, pozitivan i konstruktivan, uticao na njega da inicira takvu jednu rezoluciju, ali vrlo je važno da je Senat jednoglasno i prihvatio.
Značaj rezolucije Senata slično ocenjuje i Tanja Miščević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivša šefica Kancelarije vlade Srbije za evrointegracije.
Sama činjenica da se o tome raspravljalo u Senatu je vrlo značajna. Posebno što je rezolucija toga tipa podrške jednoj državi, to znači da postoji konsenzus, to je jako važno imati na umu, podrške jednoj državi koja je toliko udaljena od Amerike, za nas stvarno jako dobar znak i veoma, veoma važna stvar razumevanja Sjedinjenih Američkih Država i napretka koji je u Srbiji učinjen i činjenica da se razume stepen procesa evropske integracije i naša vezanost za evropsku integraciju kao takvu. Dakle, jako, jako važan znak podrške, pomoći i daljem napretku Srbije, pre svega u procesu evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, nakon jučerašnjih nereda ispred zgrade vlade Federacije BiH, situacija u Sarajevu danas je mirna. Podsjećamo da je u protestima ratnih veterana juče povređeno 59 osoba, uključujući 29 policajaca. Istovremeno ništa manje burno nije bilo ni na sinoćnoj utakmici Sarajevo-Široki Breg na stadionu Koševo, gdje je povređeno 40 osoba. Materijalna šteta na stadionu se procjenjuje na 15.000 evra. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zgrada federalne vlade i stadion Koševo danas izgledaju kao poprišta velikog boja. Svuda tragovi vandalizma i nasilja. Vladina zgrada je demolirana, gotovo svi prozori su polupani. Na fasadi su vidljivi tragovi kamenovanja kao i plamena sa okolnih čuvarskih kuća. I na stadionu Koševo je mnogo polomljenih stolica, oštećene su lože, dijelovi ograde, a ispred zgrade vlade cijeli dan traje uviđaj. U bolnicu je jučer primljeno 99 povrijeđenih sa oba mjesta, među kojim je 30 policajaca. Zajaca, navodi Biljana Jandrić, portparol kliničkog centra Koševo.
Mislim da ovaj broj neće biti konačan, jer i u toku noći i danas u toku dana još uvijek, evo do sad se još uvijek dolaze, isto je sporadično, ali još uvijek se javljaju.
Šta i kako dalje? Gdje je tačka susreta između boračkih zahtjeva i strogih pravila MMF-a? Premijer Mustafa Mujezinović dan poslije kaže.
Uredba koja je donesena u konačnici negdje oko 20% korisnika ovih prava ostaviti bez tih prava i to oni koji imaju najviša primanja. I to je jedini mogući izlaz. Sve ostale reforme vezane za boračku populaciju idu u 2011. godinu. Jednostavno ne možemo žrtvovati 2 miliona i 300.000 ljudi da njihovo financijsko stanje i generalnu situaciju u zemlji budu ugroženi zbog ugrožavanja standarda aranžmana.
Zijad Bradić u ime svih udruženja ističe kako su oni prihvatili reforme i umanjivanje primanja, ali da to očekuju i od drugih budžetskih korisnika.
Što znači, ako nema para dovoljno u budžetu, ne može i biti ni za koga. Svi se moramo poravnati. Nek ovaj teret ove Bosne snose svi zajedno koji se nalaze na budžetu, a mi smo svoje pokazali kad je trebalo.
Analitičari raznih profila danas bi imali šta reći. Fadil Šero upozorava kako se politički problem zapravo pomjera u sociološki i kulturološki.
To je naš odnos na javnoj sceni, pa tako kad je riječ o jučerašnjim demonstracijama. Ja pretpostavljam da je tu bilo nekih ljudi koje sigurno ne pripadaju njima i jednostavno je izmaklo kontrole, a to ne bi trebalo da se događa. Maltene boračke organizacije dolaze u situaciju da im se srozava njihov kredibilitet. Problem je vlada koja treba da radi kako da proizvodi zakone koji se odnose na borce ili upravljaju resursima.
Kako naći pravu mjeru u dostojnom položaju veterana rata i raspoloživog novca? Pitanje je koje se postavlja i bez demonstracija. Profesor Sarajevskog univerziteta Ugo Vlajsavljević kaže:
ljudi koji imaju velike ratne zasluge, koji su čudom preživjeli ili koji su izgubili svoje najmilije, predstavljaju populaciju koja izaziva za svaku politiku, za svaku državnu politiku posebnu pažnju i moraju se posvetiti ta pažnja. Ali niko, pa čak ni ta populacija kao član civilnog društva ne može imati privilegiran položaj, iako je on za nas nešto naprosto što je prirodno i što očekujemo. Privilegiran u tom smislu da može pribjeći nasilju, da može o sebe zahtijevati nešto što niko drugi ni na koji način ne mogao postići.
Otkud poriv za razbijanje, uništavanje i vandalizam, posebno kod mladih ljudi? Psiholog Ibrahim Prohić.
Jedna erupcija agresivnosti i destrukcije je direktna, zakonomjerna posljedica društvenog konteksta. Psiholozi i sociolozi već desetak godina pitaju se gdje je granica socijalne izdržljivosti. Dakle, dokle ljudi mogu trpiti, a da ništa ne preduzimaju. Po svemu sudeći da je ta granica u posljednje vrijeme dotaknuta. Ovo što smo jučer imali, bila je samo demonstracija jednog društvenog stanja. Dakle, stanja bolesnog društva.
Nakon što su se protesti završili nasiljem, danas gotovo niko ne govori o tome da li su zahtjevi veterana bili opravdani i kakvi su uopšte bili. A mnogo je bilo onih koji su željeli povjeriti svoju muku.
Sa četvrčlanom familijom, bez ikakvih primanja, stambeno nezbrinut, jednostavno psihički te ubija da ne znaš šta da radiš. Tu mi izlazi često i na stranu i borbe i ratovi, pogibije mojih prijatelja.
Niti sam zaposlen, 40 maraka invalidnine imam, prava nikakva kao nemam nigdje da se god obratim, niti imam posao, niti imam stambeno obezbjeđen, ništa da Bog sačuva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Glas iz susjedstva, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o procesuiranju ratnih zločina u Crnoj Gori. Nakon punih 17 godina crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 7 bivših pripadnika vojske Jugoslavije i policije zbog zlostavljanja i proterivanja Bošnjaka muslimana iz Bukovice u blizini Pljevalja tokom ratnih 90-ih, pripremio Petar Komnenić.
Stavljajući im na teret krivično djelo zločin protiv čovječnosti, crnogorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu i zatražilo određivanje pritvora za 7 bivših pripadnika vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova, koji se terete da su tokom 1992. i 1993. u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kršeći pravila međunarodnog prava, sistematski zlostavljali i zastrašivali bošnjačko-muslimansko stanovništvo u rajonu Bukovice na sjeveru Crne Gore, primoravajući ih na prinudno iseljenje. Za ovaj zločin terete se Radmilo Đuković, Radiša Đuković, Slobodan Cvetković, Đorđe Gogić, Milorad Brković, Slaviša Svrkota i Radovan Šurabić. Predsjednik udruženja izbjeglih Bukovičana, koji su za sobom ostavili spaljene kuće i druga materijalna dobra, Jakub Durgut, ovako komentariše podizanje optužnice nakon punih 17 godina.
Što bi naš narod rekao, bolje ikad nego nikad. Da je bar prije 5 godina počelo rasvjetljavanje ovog događaja, došlo bi se do mnogo kvalitetnijih činjenica, ali šta je tu je. Ne znam koliko je sud do sada ispitao svjedoka i do kakvih činjenica je došao. Ovo je bilo krajnje vrijeme da se slučaj Bukovica počne rasvjetljavati i ova odluka državnog tužioca je za pozdraviti. Nadamo se da će pravi krivci za događaj Bukovici biti otkriveni i pravedno sankcionisani. Najgore u svemu ovome bi bilo da se neko krivo osumnjiči ili optuži, što nadam se i samo tužilaštvo neće dozvoliti. Mislim da ovih 7 optuženih nije konačan broj i da će se u nastavku procesa doći do još nekih činjenica bitnih za ovaj slučaj.
Boris Raonić, aktivista nevladinog sektora, koji se bavio slučajem Bukovica, kaže da nije zadovoljan sadržajem optužnice.
Optužnica koja je podnijeta nakon 6 vraćanja desila se u predizbornom periodu i to je nešto što je već viđeno u Crnoj Gori i to smo gledali sa primjerom deportacija, to smo gledali i najzrinjivije je bilo kad su pitanje zločine u Štrpcima. Ono što je također već viđeno u ovom slučaju je to da se odgovarati oni koji su najniže hijerarhijskog nivoa, iako se veoma lako može tvrditi ko je izdao naredbe, ko je inspirisao ove zločine. Ono što je također veoma zanimljivo u ovom slučaju je to da će vjerojatno odgovarati optužnicom su obuhvaćeni ljudi koji nisu učestvovali u ovim zločinima, tako da ja jednostavno ne mogu biti zadovoljan i mislim svi mi koji smo pratili ovaj zločin, ovim što se desilo jučer od strane tužilaštva, a ono što je sigurno, mi ćemo i dalje nastaviti monitoring suđenja i ukazivanjem na neke informacije koje tužilaštvo i istražni sudije nije htjeli obuhvatiti, iako smo im tokom čitavog istražnog postupka davali kao informacije koje mogu biti od koristi za osvjetljavanje ovoga zločina.
Raonić skreće pažnju da u optužnici nema ni riječi o ljudima koji su navodno izgubili život tokom vojno-policijskih operacija u Bukovici.
Nama je veoma indikativno to da u optužnici se za zločin u Bukovici ne obuhvata niko koji je izvršio ubistva, već više stvaranje uslova za progon muslimanskog življa. Iako je više puta ukazivano, iako je i mediji su pisali, mi smo kroz naš monitoring više puta govorili o konkretnim dokazima iz ove oblasti.
Činjenica da se u optužnici ne pominju žrtve čudi i Jakuba Durguta.
Pa ne znam, to me baš čudi, iako su porodice ubijenih svjedočile koliko mi je poznato, ali mislim da važno je da je proces počeo, pa mislim da će se sve dobro završiti.
Danas u crnogorskom tužilaštvu nismo uspjeli obezbijediti sagovornika koji bi komentarisao sadržaj optužnice. Na naše pozive nije odgovarao ni Miodrag Golubović, advokat sedmorice optuženih. U rejonu Bukovice prije rata u Bosni i Hercegovini bilo je nastanjeno oko 400 ljudi, a danas tamo živi svega nekoliko porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa o zbivanjima na Kosovu, Pokret za Kosovo, koji predvodi Momčilo Trajković, zahteva da se ova regija priključi Srbiji. Ostali lokalni lideri Srba su rezervisani prema ovoj ideji, mada ističu da je to neka vrsta manevra koja ima za cilj da izvrši pritisak na vlasti u Beogradu, da saopšte da nisu u stanju da to učine i time omoguće pokriće Srbima da se integrišu u politički život na Kosovu. Iz Prištine, Zimba Džaku.
U strategiji se uopšte ne uzima obzir sadašnje stanje na Kosovu, postojane rezolucije 1244 Kumanovskog sporazuma, koji su striktno onemogućili delovanje institucija države Srbije na Kosovu. Jedan od inicijatora pokreta, Momčilo Trajković, je predstavljajući strategiju rekao da ju nije predviđeno da država Srbija donese najznačajnija dokumenta koje se odnose na teritoriju Kosova.
Ona sadrži zakon o autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije. Sadrži zakon o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Sadrži zaključak o osnivanju državnog savjeta za Kosovo i Metohiju. Statut autonomne pokrajine Kosovo i Metohije. Zakon o državnom fondu za autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohije. Konvenciju pokreta za Kosovo i Metohiju. Programske ciljeve pokreta za Kosovo i Metohiju.
Što u ovakvoj strategiji misle politički predstavnici Srba na Kosovu? Rađan Nojkić, jedan od lidera Srba sa Kosova, kaže da su sve inicijative koje su preduzeli ljudi okupljeni oko pokreta za Kosovo i Metohiju propale.
Ja sve to što radi gospodin Šolović, što radi gospodin Momčilo Trajković, pa i neki sa njima, ja to ne shvatam ozbiljno iz prostog razloga, zato što su sve njihove ideje koje su do sada bile propale ili su bile u funkciji manipulacije sa Srbima na novim prostorima, tako da ne bih ni komentarisao više od onog što sam vam sad rekao.
Rada Trajković kaže da ne vjeruje da Momčilo Trajković ne razume koliko su procesi na Kosovu odmakli i da ne zna novu realnost na terenu.
Potpuno ne vjerujem da Momo Trajković da ne razume
koliko su procesi odmakli u smislu realnosti na terenu i mogućnosti da se implementira sve ono što oni traže. To je trebalo da bude u najmanju ruku pregovaračka pozicija pre stvaranja privremenog ustava koji je napravljen na Kosovo i Metohiji pre prvih parlamentarnih izbora. Ali ajde da kažemo, pa i neposredno pred pregovore u Beču mogli su da se dogovore o nečemu što je pregovaračka pozicija Srbije. Međutim, u ovom momentu zaista realnost na terenu je daleko odmakla.
Takva vrsta ponude prema državi ima smisla jedino ako ima za cilj da izvrši pritisak na državu da javno kaže da takve stvari za sebe na Kosovu ne može da završi.
Takva vrsta ponude prema državi, osim tog fonda koji stalno potencira gospodin Trajković kao nešto što je zaista suštinski njegova ideja, koja je na jedan način bila realizovala više da ga kompromituje nego da se sa njim nešto ostvari, ne bih kazala da je loša ideja. Sve ostalo je u stvari pritisak na državu da javno kaže da takve stvari ne može da završi za Srbe na Kosovu i Metohiji i da dobije u Srbiji jedno pravo u stvari da počnu da se integrišu institucije Kosova.
Prema gospođi Trajković, jedan od ciljeva ovakvih pritisaka na Srbiju je i uključivanje Srba u institucije Kosova i stvaranje alibija za uključivanje lidera pokreta za Kosovo u politički život na Kosovu. Za javnost na Kosovu pojavljivanje Miroslava Šolevića kao koordinatora pokreta za Kosovo i Metohiju neprihvatljivo, pošto je on ostao zapamćen kao čovjek koji je bio udarna pesnica režima Slobodana Miloševića u vrijeme organizovanja masovnih skupova i protesta Srba ne samo na Kosovu, već širom bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pri kraju ovog dela našeg programa podsjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Povodom smrti nekadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonija Samaranča, Sarajevo kao domaćin zimskih igara posebno se seća na njega, džudista Branko Crnogorac.
14. zimske olimpijske igre u Sarajevo su bile njegova prva olimpijada i njemu je posebno drago bilo što je ona bila organizovana na tako briljantan način i od tada mislim da je definitivno i Sarajevo i Bosna i Hercegovina ušlo u njegovo srce.
Slikar Edin Numan Kadić, direktor Olimpijskog muzeja u Sarajevu, sa svoje strane pokojnog Samarana također smatra jednim od najzaslužnijih i ovdašnjim ljudima najvažnijih prijatelja.
Evo ja upravo sjedim ispred Zetre i gledam Zetru, mislim to je direktno proizvod njegovog angažovanja pomoći Međunarodnog olimpijskog komiteta da se obnovi. Zaista je to jedan od rijetkih ljudi koji ovaj grad i ljudi naše države treba da pamte.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Haški sud nezadovoljan saradnjom Hrvatske, profesor Damir Grubiša.
Činjenica je da još uvijek je sporno pitanje takozvanih topničkih dnevnika, da li oni postoje ili ne postoje, ako postoje zašto su nestali, ako ne postoje tko je kriv.
U vrijeme blokade vazdušnog saobraćaja zbog vulkanskog dima u Srbiji su zastareli i prazni vozovi, dobili makar na kratko na značaju.
Train, especially here, I think is nice.
Pa fino je, posebno što možete da gledate krajolik dok se vozite. Također je jeftino, što je jako dobro. Jedini problem je što su vagoni stari, prljavi, ali to je uobičajeno za ove krajeve. Da je drugačije i skuplje, ne bi ličilo na Srbiju, već više na Francusku.
Povodom dana planete Zemlje, koliko je koncept Crne Gore kao ekološke države ostao samo slovo na papiru? Nenad Petranović iz Virpazara.
Baš ne bilo sramota tih dana, dolazilo je dosta stranaca u Virpazar, sličalo taj prizor. Te deponije za odvaljanje smeća, kontinjeri, to je vrlo loše urisan, tako da narod vraća smeće, onamo će se najmanje vidi.
O nezavidnom položaju biblioteka u Bosni i Hercegovini i nezainteresovanosti građana za knjige, Dragan Golubović iz Infobiroa.
Ni u zemlji Bosni i Hercegovini, čak ni ranije, nisu odgajani čitaoci. Skoro da vlada neki imidž ljudi da on čita knjige, pa on možda malo je mahnut od toga da se može polutiti. Neke knjige vidim sad po nekim kioscima, 5 maraka, 7. Ja sam potpuno ubijeđen da je da uđemo u bilo koju srednju školu u Sarajevu, da napravimo neku anketu da će momci dati radije 5 maraka u kladionici nego da kupe knjigu.
Povodom smrti nekadašnje predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonija Samaranča, Sarajevo kao domaćin zimskih igara posebno se seća na njega.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o odgovornosti novinara za ratna zbivanja. Nakon što je tužilaštvo Srbije za ratne zločine započelo predkrivične postupke prema nekim novinarima za koje se sumnja da su učestvovali u ratno-huškačkoj propagandi i da se neki novinski napisi mogu okarakterisati i kao krivična dela, u srpskoj javnosti otvorila se debata o ulozi novinara, njihovim trenutnim pozicijama i da li je u jednom takvom ambijentu moguće stvoriti prostor u kome bi se televizijske produkcije iz regiona razmjenjivale i u kojem bi pogledi na davno prošlo s gledaocima u tim zemljama otvarali i neke nove poglede na taj period. Prvi veliki koraci mogli bi se uskoro dogoditi između Radio Televizije Srbije i Hrvatske televizije. Više pojedinosti Želimir Bojović.
U Srbiji predstavnici javnog servisa, ali i Ministarstva kulture, u čijoj se nadležnosti mediji i nalaze, ističu da je saradnja između javnih servisa u regionu bolja nego pre. Gledaoci u Hrvatskoj i Srbiji taj pomak baš i ne vide, za razliku od Bosne i Hercegovine, u kojoj oko 50% ukupne televizijske produkcije dolazi iz regiona. Reality show i razne televizijske sapunice brže nalaze put do gledalaca u nekoj od susjednih država, ali dokumentarni filmovi o ratovima tokom 90-ih ne mogu se vidjeti na programima nekog drugog javnog servisa. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić kaže za Radio Slobodna Evropa da su potencijali televizije kao najvećeg medija u projektima koji bi pomogli prevladavanju prošlosti i suočavanju sa nedavnom istorijom danas izuzetno veliki.
U današnje vrijeme oni, za razliku nekog perioda davnih 90. godina kada je ovaj medij upotrebljen u neku drugu svrhu, danas imaju zadatak da zaleče rane i da otvaraju prostor za civilizovan kulturni život i za dijalog. Mi očekujemo televizije da u tom smislu odigra ključnu odgovarajuću ulogu.
Glavni i odgovorni urednik informativnog programa Radio Televizije Srbije, Nenad Lj. Stefanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prepreke u saradnji među javnim servisima sve manje i da su neki od ozbiljnih kontakata u polju saradnje već napravljeni.
Ja mislim da nema nekih velikih prepreka, bar što se nas tiče, govorim u ime RTS-a, da tako nešto radimo.
Slično mišljenje ima i urednica Hrvatske televizije Darija Marijanović. Ona za Radio Slobodna Evropa ipak naglašava da će se vidni napredak stvoriti tek onda kada svi oni novinari koji su učestvovali u ratnim huškanjima to budu sebi priznali i pokušali da učine nešto kako bi učinjenu štetu ispravili, jer kako kaže, istina se ne može sakriti.
Ne vidim da se ne bi moglo dogoditi da se to baš i neka proizvodnja srpska da se baš pokaže na Hrvatskoj televiziji onako u prime time terminu.
Ali direktor programa televizije Sarajevo, Amir Zukić, ne deli takvo mišljenje.
Ja se već evo deceniju i po pitam zašto se to ne dešava.
Zukić navodi razloge zašto se o toj saradnji samo priča, ali bez ozbiljnih pomaka.
Naime, ja tvrdim da se u jeziku medija i dalje koristi huškački jezik koji nije toliko transparentan kao što je bio početkom 90-ih. Ali ukoliko uđete u strukturu televizijskih programa, čak i najgledanijih televizija u regiji, vidjet ćete kako u trenucima kada se govori o nacionalno, kulturno osjetljivim pitanjima, onda su tako evidentni stereotipi o onim drugim.
Suprotno ovom Zukićevom stavu, Nenad Stefanović naglašava da resursi postoje, samo što se ne koriste dovoljno.
Rekao bih da ta saradnja napreduje iz mjeseca u mjesec. Nama je ovdje pre dve godine po prvi put bila delegacija HRT-a, oni tad nisu želili da se to čak ni obelodani. I sad smo vrlo blizu da potpišemo i neki ugovor o sasvim konkretnoj saradnji.
Pogled iz Hrvatske sugeriše na drugačiji zaključak. Na naše pitanje da li je saradnja između javnih servisa danas bolja nego pre, Darija Marijanović kaže.
Mislim da je gora, jer vi znate i šta o hrvatskim programima, slabo vjerovatno. Ja nemam pojma šta imaju u Makedoniji. Prema tome mislim da je baš dobro da se sastajemo i da vidimo kako ćemo regiju ponovno informirati zapravo jedne od drugima.
Iako se razmenjuju neki programi, oni koji bi mogli uzdrmati javno mnenje u nekoj od zemalja regije, još uvijek ne pronalaze svoje mjesto u terminima televizije u susjednim zemljama. Amir Zukić to objašnjava činjenicom da su javni servisi još uvijek čvrsto vezani za ono što misle njihove političke elite.
Javne televizije moraju doživjeti unutrašnju transformaciju, moraju početi raditi u interesu naroda, a ne u interesu politike koja ih kontrolira.
Međutim, Nenad Stefanović kaže da je Radio Televizija Srbije predložila ostalim javnim servisima u regionu da se napravi jedna nova mreža servisa koja ne bi ličila na nekadašnji JRT, ali bi imala funkciju da građane u regionu brže i kvalitetnije obavještava o svemu onome što bi publiku u ostalim zemljama moglo interesovati.
Testirali smo to, svi su vrlo spremni da krenemo u tom pravcu kako bismo došli i do toga da bolje sarađujemo u nekim projektima koji bi se ticali naše neposredne vrlo bolne prošlosti.
Nacionalna televizija Slovenije jedina je za sada koja produkcije jednog javnog servisa emituje na svojim nacionalnim kanalima. Andreja Špešal, urednik dokumentarnog programa na ovoj televiziji za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Mislim da ovog četvrtka imamo dokumentarni film Dan kad je ubijan Zoran Đinđić. Dakle, produkcija RTS-a bit će emitovana na nacionalnom programu televizije Slovenija. Jedan korak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o ratnim zbivanjima, ovoga puta o nezadovoljstvu Haškog suda saradnju Hrvatske oko topničkih dnevnika i sporom istragom ratnih zločina za koje se tereti nekadašnji komandant odbrane Vukovara Tomislav Merčep, protiv kojeg Međunarodni sud nije pokretao postupak, ali je svu prikupljenu dokumentaciju još pre nekoliko godina predao Hrvatskoj. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Kako će biti novo izvješće glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca u suradnji Hrvatske s Hagom ovisi o dva pitanja. Spornoj dokumentaciji o granatiranju Knina u Oluji 95. godine, poznati je pod nazivom Topnički dnevnici, i ažurnosti Hrvatske u istrazi i procesuiranju ratnih zločina koji se vežu uz Tomislava Merčepa i pripadnike njegove postrojbe, ističe novinar Jutarnjeg lista Drago Hedl.
Da, imao sam prilike prošloga tjedna u Hagu razgovarati sa nekoliko dužnosnika Haškog suda koji su rekli dvije zanimljive stvari. Prva od tih je da je Haški sud Hrvatskom pravosuđu, dakle u tužiteljstvu, ustupio dovoljno dokaza vezano uz istragu koju je Haški sud vodio oko Merčepa i da su ti dokazi sasvim dovoljni da se u Hrvatskoj nastavi započeta istraga Haškog suda.
Napetosti između Zagreba i Haga za naš program komentira i profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša.
Činjenica je da još uvijek je sporno pitanje takozvanih topničkih dnevnika, da li oni postoje ili ne postoje, ako postoje zašto su nestali, ako ne postoje tko je kriv. U svakom slučaju, čini mi se da je radna skupina koja je bila formirana od strane vlade trebala izaći već sa nekim rezultatima i da je to i rezultat jednog, da tako kažemo, nezadovoljstva od strane Europske unije koja misli da se s time opet previše oteže.
Hrvatski ministar pravosuđa dr. Ivan Šimonović u izjavi za Radio Slobodna Europa smatra da problema po tom pitanju ne bi trebalo biti. On kaže da je Hrvatska ispunila ono što je sud od nje tražio, a to znači da je predala sve dokumente na kojima glavni tužitelj Bramerc inzistira, a do kojih je Hrvatska mogla doći, a za sve ostale je obrazloženo zbog čega ih ne može poslati i zašto nisu u njezinom posjedu.
E sad naravno na tužitelju Bramercu je da sastavi svoje izvješće
i ocijeni kako je on zadovoljan sa suradnjom. Kažem, s jedne strane nekih od dokumenata koje traži doista nema i Hrvatska ne može te dokumente predati Hagu, ali je precizno utvrdila što se dogodilo sa tim dokumentima i pokrenula odgovarajuće postupke. Državno odvjetništvo je pokrenulo čak 19 kaznenih postupaka protiv osoba zbog toga što su protupravno otuđile neke od traženih dokumenata.
Ministar Šimonović potvrđuje da će glavni haški tužitelj uskoro posjetiti Zagreba. Što se tiče prigovora iz Haga zbog spore istrage o ratnim zločinima u slučaju Merčep, misli da su nesporazumi na relaciji Hag-Hrvatsko državno odvjetništvo riješeni.
Mislim da je tu bilo izravnih kontakata između odvjetništva u Hagu i odvjetništva u Zagrebu i da su tu problemi potpunosti otklonjeni.
Profesor političke filozofije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i bivši predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski smatra da je od topničkih dnevnika Hagu puno važnija istraga o Tomislavu Merčepu i likvidacijama srpskih civila 90-ih. Puhovski podsjeća da je Hrvatski helsinški odbor svojevremeno predao hrvatskim vlastima podatke o 22 srpska civila ubijena u Vukovaru 91. i to nekoliko tjedana prije početka napada na grad.
Po mojem uvjerenju mnogo je važnija stvar s Merčepom, ali po onome što ja znam, Merčep je nešto što je Haško sudište samo propustilo, odnosno odbilo suditi, prebacilo na hrvatsku stranu sa nekim zakašnjenjem koje nije bilo malo, a onda je gospodin Merčep imao zdravstvenih poteškoća, tako da će tu biti relativno lako dokazivati hrvatsku poziciju kao onu koja nije potpuno pogrešna, ali za Hrvatsku je strašno važno da se taj postupak provede i s druge strane bit će jako bolno jer se tu radi o ubojstvima srpskih civila u Vukovaru nekoliko tjedana prije početka napada na grad. I to će izazvati čitav niz za hrvatsku javnost, ja bih rekao, teško izdrživih psiholoških posljedica.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U programu Radija Slobodna Evropa o željezničkom saobraćaju koji je ovih dana dobio na značaju. Iako je izvesno da će avio saobraćaj iznad Evrope potpuno biti normalizovan, na beogradskoj željezničkoj stanici dalje ima dosta inostranih putnika, ali i manje nego u danima kada se pojavio oblak vulkanske prašine sa Islanda. Što se više aviona vraća na redovne letove, vagoni su prazniji i tromi i uglavnom neugledni srpski vozovi prevoze sve manje putnika. Na glavnoj željezničkoj stanici u Beogradu bio je naš kolega Zoran Glavonjić.
Najviše stranaca koji su proteklih dana u tranzitu iz Beograda vozom putovali u zapadnu Europu bilo je na liniji za Minhen, a nešto manje ka Budimpešti i Cirihu. Na glavnoj željezničkoj stanici Beograd uglavnom su ostali stranci koji se nisu mnogo trudili da nabave avionske karte ili jednostavno vole putovanje vozom.
Gdje putujete, dakle?
Mi smo iz Maribora, Slovenija. Bili smo u Kruševcu na izmenjavi učenika, a sad se vraćamo kući. Uduševljeni smo. Vrlo se nam sviđa. Gostoljubni ljudi, prijazni.
Kako je putovati kroz Srbiju? Malo ste putovali autobusom, sad ćete vozom.
Pa dobro, zanimljivo. Bili smo na Kopaoniku i tu ima više ljudi, hrana, pa naravno. Naravno.
Zbog prizemljenih aviona na većini vazduhoplovnih linija, prethodnih dana najviše su profitirale Željeznice Srbije, koje su prodavale 70% karata više nego što je uobičajeno. Najviše putnika bilo je ka zapadnoj Europi, a neki od onih koji su razgovarali sa nama došli su vozom i to ne prvi put.
So it's your third time here?
Yes, first time I went there.
Prvi put ovdje iz Francuske sam došao sa devojkom Interrailom pre godinu i pol dana. Malo smo obišli Balkan i tako, volim da putujem vozom. A pre toga smo također vozom došli sa drugom i onda smo malo stopirali putujući po cijeloj Srbiji.
Kako
je putovati vozom po Srbiji?
Pa fino je, posebno što možete da gledate krajolik dok se vozite. Također je jeftino, što je jako dobro. Jedini problem je što su vagoni stari, prljavi, ali to je uobičajeno za ove krajeve. Da je drugačije i skuplje, ne bi ličilo na Srbiju, već više na Francusku.
Judith je došla iz Austrije, iz Salzburga.
Vozom. Putujem samo vozom.
Idete u Požegu, zašto baš tamo?
Ne znam, želim da vidim taj grad. Pre nego što sam kretala iz Austrije, nekom je rekao da obiđem Požegu. Našla sam je na mapi, na internetu i to je to. Idem da vidim. Čula sam da je lepo, da je Zlatibor blizu. Mislim da ću se lepo provesti. Volim da putujem ovuda. Bila sam toliko puta do sada. Vozovi su tako staromodni, ali mi je baš to zanimljivo, jer je različito od onoga gde ja živim. Ovdašnja priroda je fantastična. Čuvajte, jer je predivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom dana planete Zemlje, koliko je koncept Crne Gore kao ekološke države ostao samo slovo na papiru, o nezavidnom položaju biblioteka u Bosni i Hercegovini i nezainteresovanosti građana za knjige, odnos smrti nekadašnjeg predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta Samaranča, Sarajevo kao domaćin zimskih igara, posebno se seća na njega. Danas je dan planete Zemlje koji se obeležava 40. put. Tim povodom o situaciji u Crnoj Gori, koja je ustavno definisana kao ekološka država. Da li je to samo slovo na papiru i da li je još uvijek aktualna debata oko namere vlade da gradi hidroelektrane na Morači, te stvarnog odnosa prema prirodnoj sredini kao jednom od glavnih resursa Crne Gore. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Obilježavanje dana planete Zemlje prilika je da se podsjetimo da je Crna Gora prije gotovo 19 godina proglašena ekološkom državom. Da li je to međutim još uvijek samo deklarativna odrednica ili Crna Gora zaista nastoji da bude prepoznatljiva po svom odnosu prema životnoj okolini? To pitanje postavili smo pomoćniku ministra za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Siniši Stankoviću.
Mi još uvijek možemo da kažemo da je ustavna odrednica da smo ekološka država još uvijek naš cilj i da smo još uvijek daleko od ostvarenja tog cilja. Dakle, ne možemo baš reći da je to samo deklarativno.
Kakav je komentar u ekološkim nevladinim organizacijama? Darko Pajević iz Green Home-a.
Možemo reći da smo još uvijek daleko od postavljanja ekološke države Crne Gore, ne samo na papiru, već prije svega mislim u praksi.
Drastičan primjer koji je pokazao naš odnos prema životnoj okolini je velika akcija čišćenja Skadarskog jezera poslije poplava koje su na površinu izbacile tone smeća i otpada. Mještanin Virpazara, koji se istakao u akciji, Nenad Petranović, podsjeća nas da je održana pod parolom "Ispliva nam obraz".
Naš obraz, toliko smeća, i baš ne bilo sramota tih dana, dolazilo je dosta stranaca u Virpazar, slikalo taj prizor, tako da baš zaslužuje tu parolu. Te deponije za odlaganje smeća, kontinjeri, to je vrlo loše ulicano, tako da narod baca smeće onamo gdje se najmanje vidi. Mislim da treba da se izvrši edukacija.
A da li je zapravo industrijski centar Nikšić crna ekološka tačka na mapi ekološke Crne Gore? To smo pitali same Nikšićane.
Nikšić je najzagađeniji grad u Crnu Goru. Bio je ranije Pljevlja, ali sad Nikšić, i to neće da priznaju. Oni to trebaju da saniraju, da srede prije svega željezaru.
Kad će nabaviti filtere od kojeg narod definitivno, eto ne, da kažem 100% u velikom procentu je obolio upravo od željezare. Tako da sve ostale stvari ne treba ni pominjati.
Vlada Crne Gore najodgovornija.
Nikšić je crna tačka, ne samo što se vazduha tiče, nego i što se tiče vode.
Ja baš živim pored rijeke Mrkošnice, koja je baš zagađena, ti niko ne vodi računa o tome.
Siniša Stanković pak poručuje kako država u proteklom višegodišnjem periodu nije sjeđala skrštenih ruku, već je, kako kaže, učinjena učinila mnogo na ekološkom planu, harmonizujući svoje zakonodavstvo sa evropskim i jačajući institucionalne kapacitete.
Pokušavamo naravno da sada i konkretnim stvarima na terenu pokažemo da vodimo računa o životnoj sredini, i tako da smo pri kraju aktivnosti sanacije i rekultivacije jedne velike ekološke crne tačke jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu. Provode se aktivnosti na montaži opreme koja će na bolji i kvalitetniji način štititi životnu sredinu u Pljevljima. Radimo dosta i u dijelu komunalne infrastrukture. Stvorili smo sve potrebne pretpostavke da se omogući početak izgradnje regionalnih deponija, postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.
Na kraju, ono što će po Darku Pajoviću najbolje pokazati kojim putem Crna Gora ide kada je riječ o ekologiji, bit će epilog aktuelnog plana vlade za izgradnju hidroelektrana na Morači. To će, naglašava on, biti raskršće u dosadašnjem razmišljanju.
Koliko budemo usvajali stare planove sa starim načinima korištenja hidropotencijala, to će sasvim sigurno biti znak da Crna Gora još uvijek tavori u prošlosti i da sama svijest o potrebi implementacije standarda očuvanja životne sredine još uvijek daleko od nas. U protivnom, naravno, ukoliko se pokaže da je ova akcija imala uspjeha, znači definitivno da više nikad ništa neće biti isto u Crnoj Gori. Tu prije svega mislim na učešće javnosti i na veoma značajnu implementaciju europskih standarda kada je u pitanju zaštita životne sredine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o odnosu prema knjizi. U Bosni i Hercegovini se prema mišljenju stručnjaka nedovoljno čita. Iako je dosta posjetilaca na sve češće organizovani sajmovima knjiga, takva praksa ne važi i za biblioteke. Na tek održanim 6. međunarodnim susretima bibliotekara slavista iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, najviše bilo reči o bibliotekarima i revoluciji u digitalnom dobu. U BiH dodatni problem su i nerešen status biblioteka, a samim tim i njihovo finansiranje. Leži Zvijezdan Živković.
Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Zemaljski muzej i Umjetnička galerija BiH kao centralne kulturne institucije u Bosni i Hercegovini već 15 godina nemaju riješen način finansiranja, čime je direktno dovedeno u pitanje njihovo daljnje djelovanje. Govori uposlenica biblioteka Sarajeva, Vaska Sotirov-Đukić.
Dovoljno vam je reći to da Nacionalna biblioteka 15 godina nema riješen status, a kamoli financijera, i da doslovno živi od milostinje koje da kanton Sarajevo ili određeni evropski projekat, a to su minimalne sredstva. Ono što je bitno i što nedostaje jeste nacionalna kulturna strategija koja bi tačno dala prioritete.
U cilju efikasnijeg rada biblioteka, Srbija je upravo donijela 3 nova zakona koja regulišu oblast biblioteka. Kaže uposlenica Narodne biblioteke Srbije Dragana Milunović.
Mi smo dobili novi zakon u kulturi kao krovni zakon, dakle u čitavoj našoj oblasti. Trenutno Ministarstvo kulture Republike Srbije radi na donošenju seta podzakonskih akata na taj zakon, dakle zakon o kulturi. Aktualan je i rad na donošenju pojedinačnih, dakle to su takozvani granski zakoni u svakoj pojedinačnoj oblasti kulture koji uređuju određene segmente koje se između ostalog tiču i bibliotekarstva.
Prije 6 godina Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pokrenula je regionalnu inicijativu za saradnju bibliotekara jugoistočne Europe u želji da svojim korisnicima približi različite izvore informacija. Prije više od godinu dana inicijativa je i formalno registrovana kao udruženje pravnih i srodnih knjižnica jugoistočne Europe. Udruženje pokušava da konkuriše na programima evropskih i međunarodnih sredstava. Govori članica udruženja Blaženka Peradenić-Kotur.
Načelnu podršku imamo i u nekoliko nacionalnih institucija u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Taj nivo naše suradnje postignut prije svega zahvaljujući velikom trudu i zalaganju pojedinih članica. Tim više što neke institucionalne podrške nije bilo pretjerano.
Razlog maćehinskog odnosa BiH vlasti prema radu biblioteka jeste taj što ih društvo i država ne prepoznaju kao prioritet. Svijest o knjizi i čitanju je ispod svakog nivoa, smatra bibliotekar i menadžer digitalnog arhiva Infobiro Dragan Golubović.
Ni u zemlji Bosni i Hercegovini, čak ni ranije, nisu odgajani čitaoci. Skoro da vlada neki imidž ljudi da on čita knjige, pa on možda malo je mahnut od toga, se može poluditi. Da se može maketu napraviti neke knjige, vidim sad po nekim kioscima 5 maraka, 7. Ja sam potpuno ubijeđen da uđemo u bilo koju srednju školu u Sarajevu da napravimo neku anketu da će momci dati radije 5 maraka u kladionici nego da kupe knjigu.
Krajnje je vrijeme da se konačno riješi status Nacionalne biblioteke, Zemaljskog muzeja i Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine kao najreprezentativnijih institucija BH identiteta i kulture. U suprotnom, šta to govori o narodima Bosne i Hercegovine? Ponovo Vaska Sotirov Đukić s početka priče.
U bilo kojoj zemlji da dođete, svi će vas odvesti u Nacionalnu biblioteku, u Nacionalni muzej, u Nacionalnu galeriju. A kroz jedan obilazak toga vi ćete primiti toliko informacija o toj zemlji i moći ćete da prepoznate njen identitet. Zemlja koja nema svoj identitet i ne ulaže u svoj identitet je izgubljena zemlja, a da ne govorim u današnjem globalnom svijetu gdje se itekako sve zemlje bore za taj svoj nacionalni identitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj o sportu. Juan Antonio Samaranchi, ako se izuzme otac modernog olimpizma Pierre de Coubertin, najduže od svih bio predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, čak 21 godinu. Najveći broj sportskih radnika, međutim, smatra kako je uspomenutog i najznačajnija ličnost koju je savremeni sport imao. Počasnog predsjednika Moka i svog počasnog sugrađanina koji je juče preminuo sa naglašenom setom pominju Sarajlije, zabeležio Budo Vukobrat.
Juana Antonija Samarana čitav svijet će pamti kao istinskog vizionara zaslužnog što je olimpijski pokret opšte preživio hladnoratovske turbulencije, što se poslije ozbiljnih ekonomskih problema prijetnji bankrotom čak preobrazio u jednu od najmoćnijih planetarnih institucija, što je dovodeći profesionalca olimpijsku porodicu ukinuo neprirodnu podjelu na amatere i one koji to nisu. Međutim, građani Bosne i Hercegovine, jednako kao i najbliži susjedi, sa posebnom sjetom pominjaće ime Markiza od Olimpa. Bio je predsjednik Moka kad je ovdje u Sarajevu održavana zimska olimpijada i pokazao se istinskim prijateljem ove zemlje, kaže nekadašnji judo reprezentativac i vođa BH olimpijske ekspedicije na posljednjoj smotri u Pekingu, Brano Crnogorac.
To je bio čovjek koji je krenuo sa svetom, odnosno 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu su bile njegova prva olimpijada. I njemu je posebno drago bilo što je ona bila organizovana na tako briljantan način i od tada mislim da je definitivno i Sarajevo i Bosna i Hercegovina ušlo u njegovo srce i do kraja svog mandata pa i kasnije on je maksimalno podupirao sport Bosne i Hercegovine, posebno je bio naklonjen našem gradu.
Slikar Edin Numan Kadić, direktor Olimpijskog muzeja u Sarajevu, sa svoje strane pokojnog Samarana također smatra jednim od najzaslužnijih i ovdašnjim ljudima najvažnijih prijatelja.
Gledajući danas, to je zaista veliki prijatelj Sarajeva, čovjek koji je učinio puno da Sarajevo kao olimpijski grad u porodici olimpijskih gradova baštini svjetski fenomen tog olimpijskog duha.
Novinar Sead Hadžijahić bio je uz projekat Sarajevske olimpijade od prvog dana i po mnogo čemu sjeća se dobrog čovjeka Samarana. Kaže kako je činjenica da je unatoč proceduralnim smicalicama odveo BiH na igre u Barceloni 92. neponovljiva kad je promocija nove države u pitanju, ali se ipak fokusira na jedan drugi događaj.
Meni je posebno ostao upečatljiv dojam 1994. godine kada je on u toku zimskih olimpijskih igara u norveškom Lillehammeru došao u Sarajevo, boravio ovdje i dogovorio obnovu tada porušene olimpijske ljepotice Zetre.
Ponovo Edin Numan Kadić.
Evo ja upravo sjedim ispred Zetre i gledam Zetru. Mislim, to je direktno proizvod njegovog angažovanja, pomoći Međunarodnog olimpijskog komiteta da se obnovi. Zaista je to jedan od rijetkih ljudi koji ovaj grad i ljudi naše države treba da pamte.
Iz te obnovljene Zetre nekih 15 godina ranije, Samaran je na kraju 14. zimskih igara uputio onu uzvišenu rečenicu "Hvala drago Sarajevo", kojom je trajno zadužio svakog ovdašnjeg čovjeka. ali ljudi od struke posve utemeljeno svjedoče o njegovim ukupnim golemim zaslugama našim, bosansko-hercegovačkom, ali i svjetskom sportu. Džudista Brano Crnogorac i novinar Sevel Hadžijahić.
Naravno da je uvijek maksimalno podržavao sve ono što mi radimo i temeljem te pomoći mi smo na određen način i ono što se kaže što je moguće brže prebrodili sve probleme koji su postojali u sportu.
Njegova je zasluga da je Međunarodni olimpijski pokret postao i ostao ono što je njegova suština, jedinstven, zajednički i u cilju sporta i sportaša.
Na isti način kako se pokojni Samarano nomad oprostio od ovoga grada, Sarajlije u glas uzvraćaju. Hvala dragi predsjedniče. Za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.